22-րդ. Երրորդ օրը 15-ի առավոտյան Սլոբոդի պալատի մոտ կանգնած էին անթիվ անհամար կարգեր։ Դահլիճները լեցուն էին մարդկանցով։ Առաջինում ազնվականներն էին, մունդիրներ հագած։ Երկրորդում վաճառականները, մեդալներով, մորուքներով ու կապույտ կաֆտաններով։ Ազնվականների ժողովարանի դահլիճում մռմռոց ու շարժում էր։ Մի մեծ սեղանի մոտ, թագավորի պատկերի ներքո, բարձր թիկնաթորների վրա նստած էին կարևորագույն ազնվատող միշխանները, իսկ ազնվականների մեծամասնությունը անցնում դառնում էր դահլիճում։ Բոլոր ազնվականները, նրանք, որոնց Պիերը տեսնում էր ամեն օր մերթ ակումբում, մերթ իրենց տներում, բոլորը մունդիր էին հագել, որը Եկատերինայի ժամանակի, որը Պավելի, որը նոր Ալեքսանդրյան, որը ընդհանուր ազնվական մունդիր։ Եվ մունդիրների այդ ընդհանուր բնույթը ինչ-որ տարօրինակ ու ֆանտաստիկ կերպարանք էր տալիս այդ ծեր ու ջահել ամենաբազմապիսի ու ծանոթ դեմքերին։ Մանավանդ զարմանալի էին ծերունիները, աչքերից թույլ, անատամ, ճաղատ, դեղին ճարպով կալնված կամ կնճռոտ դեմքերով, նիհար ծերունիները։ Նրանք մեծ մասամբ նստած էին ու լուռ էին, և եթե շրջում էին ու խոսում, ապա հենվում էին մի որևէ ավելի ջահելի։ Նույնպես, ինչպես և այն բազմության դեմքերին, որ Պետյան տեսավ հրապարակում, բոլոր դեմքերի վրա զարմանալին հակադրության գիծն էր, ինչ որ հանդիսավոր ու սովորական մի բանի ընդհանուր սպասումը։ Երեկվա Բոստոնի խաղը, խոհարար Պետրուշկան, Զինաիդա Դմիտրիևնայի առողջությունը և այլն։ Պիերը վաղ առավոտից արդեն մի անհարմար, իր մարմինը սեղմող, ազնվականի մունդիր հագած դահլիճներում էր։ Նա հուզմունքի մեջ էր, այդ արտակարգ ժողովը, որին մասնակցում էր ոչ միայն ազնվականությունը, այլև վաճառականությունը, դասերի, հանրաժողովի այդ ժողովը, նրա մեջ հարուցեց մի շարք վաղուց թողնված, բայց իր հոգում խորապես դրոշմված մտքեր հասարակական դաշինքի և ֆրանսիական ռևոլյուցիայի մասին։ Կոչի մեջ իր կողմից նկատված այն խոսքերը, թե թագավորը մայրաքաղաքում մնալու է իր ժողովրդի հետ խորհրդակցելու համար, հաստատում էին նրա այդ կարծիքը։ Եվ նա, կարծելով, թե այդ իմաստով ինչ-որ կարևոր բան է լինելու, այն, ինչ ինքը սպասում էր վաղուց, անցնում էր, հետևում, ականջ դնում խոսակցություններին, բայց ոչ մի տեղ չէր գտնում արտահայտությունն այն մտքերի, որոնք զբաղեցնում էին իրեն։ Կարդացվեց թագավորի հրովարտակը, որ խանդավառություն առաջացրեց, և ապա բոլորը զրուցելով ցրվեցին այս ու այն կողմ։ Սովորական շահագրգռություններից հետո Պիերը խոսակցություն լսեց և այն մասին, թե ուր պիտի կանգնեն պարագլուխները թագավորի ներս մտնելու պահին, և երբ պարահանդես տալ թագավորին, բաժանվել ըստ գավառների, թե ամբողջ նահանգով, և այլն։ Բայց որքան հարցը պատերազմին էր վերաբերվում, և այն բանին, ինչի համար հավաքվել էր ազնվականությունը, խոսակցությունները անվճռական էին և անորոշ։ Բոլորն ավելի ցանկանում էին լսել, քան խոսել։ Միջին տարիքի, առնական, գեղեցիկ, պաշտոնաթող ծովային մունդիրով մի տղամարդ խոսում էր դահլիճներից մեկում, և նրա շուրջը մարդիկ էին հավաքվել։ Պիերը մոտեցավ խոսողի շուրջը կազմված խմբին և սկսեց ականջ տնել։ Կոմս Իլյա Անդրեիչը, որ Եկատերինյան զորավարի իր կաֆտանով հաճելի ժպիտը դեմքին գնում գալիս էր բազմության միջով, բոլորի հետ ծանոթ, մոտեցավ նույնպես այս խմբին և սկսեց ականջ տնել, գլխով հավանություն տալով, իբրև խոսողի հետ համաձայն լինելու նշան։ Պաշտոնաթող ծովայինը խոսում էր շատ համարձակ, այդ երևում էր նրան լսողների արտահայտությունից և այն բանից, որ Պիերին հայտնի որպես ամենախոնար ու խաղաղ մարդիկ, չհասկանալով հեռանում էին կամ հակաճառում։ Պիերը հրելով մարդկանց մտավ խմբի մեջ, ականջ դրեց ու համոզվեց, որ խոսողը իրոք լիբերալ էր, բայց բոլորովին այլ իմաստով, քան ինքն էր կարծում։ Ծովայինը խոսում էր այն առանձին հնչեղ, ազնվականի երգեցիկ բարիտոնով, դուրեկան կերպով ռն աղավաղելով, և բաղաձայները կրճատելով այն ձայնով, որով կանչում են «Չէ այեք», «Ծխամորճը» և այլն։ նա խոսում էր շվայտության և իշխանության շեշտը ձայնի մեջ.
«Ինչ անենք, որ սմոլենցիները աշխարազոր են առաջարկել թագավորին. Միթե սմոլենցիները օրենք են մեզ համար. Եթե Մոսկվայի նահանգի ազնվականությունը հարկավոր համարի, նա իր նվիրվածությունը թագավոր կայսեր ցույց կտա ուրիշ միջոցներով. Միթե մենք մոռացել ենք յոթը թվի աշխարազորը», շահեցին միայն քելեխականները ու գող կողոպտիչները։ Կոմսիլիա Անդրեիչը, քաղցր ժպտալով, գլխով հավանություն տվեց. «Եվ ինչ, միթե մեր աշխարազորականները օգտակար էին պետության համար. Բնավ, միայն ավերեցին մեր տնտեսությունները. Ավելի լավ է դեռ զորաժողովը, այլապես ոչ զինվոր կվերադառնա ձեզ մոտ, ոչ գյուղացի, այլ միայն անբարոյականություն. Ազնվականներն իրենց կյանքը չեն խնայում, մենք բոլորս գլխովին կերթանք, կվերցնենք նաև նորակոճիկներ, և բավական է մեզ բոլորիս մի կոչ անի թագավորը, մենք բոլորս կմեռնենք նրա համար», ավելացրեց Ռետորը ոգևորվելով։ Իլիա Անդրեիչը թուքը կուլ տվեց բավականությունից և հրեց Պիեռին, բայց Պիեռն ուզում էր նույնպես խոսել։ Նա առաջ գնաց, իրեն ոգևորված զգալով, ինքն էլ դեռ չիմանալով ինչով, ինքն էլ դեռ չիմանալով, թե էլ ինչ է ասելու։ Նա նոր միայն բերանը բացել էր, որ խոսի, երբ մի սենատոր, բոլորովին անատամ, խելացի ու բարկացած դեմքով, որ կանգնած էր Ռետորին մոտիկ, ընդհատեց Պիեռին։ Վիճաբանություններ վարելու և հարցեր տալու նկատելու սովորությամբ նա խոսեց կամացուկ, բայց լսելի ձայնով.
«Ես կարծում եմ, ողորմած տեր»,
անատամ բերանը չպացնելով ասավ սենատորը,
«որ մենք կանչված ենք այստեղ ոչ թե նրա համար, որպեսզի քննենք, թե պետության համար ներկա րոպեին ինչն է ավելի հարմար. զորաժողովը թե աշխարազորը. Մենք կանչված ենք նրա համար, որ պատասխանենք այն կոչին, որին արժանացրել է մեզ թագավոր կայսրը. Իսկ դատել այն մասին, թե ինչն է ավելի հարմար, զորաժողովը թե աշխարազորը, մենք թողնենք բարձրագույն իշխանությանը դատելու»։
Պիեռը հանկարծ ել գտավ իր ոգևորության համար. Նա կատաղեց սենատորի դեմ, որ ազնվականության առաջիկա զբաղումների մեջ ճշտություն ու նեղմտություն էր մտցնում։ Պիեռը առաջ եկավ ու կանգնեցրեց նրան։ Ինքն էլ չգիտեր, թե ինչ պիտի խոսի, բայց սկսեց աշխուժորեն, երբեմն պորտկալով ֆրանսերեն բառեր և ռուսերեն արտահայտվելով գրքի լեզվով։
«Ներեցեք ինձ ձերդ գերազանցություն»,
սկսեց նա. Պիեռը լավ ծանոթ էր այդ սենատորի հետ, բայց այստեղ անհրաժեշտ էր համարում դիմել նրան պաշտոնապես։
«Ես թեև համաձայն չեմ պարոնի հետ»,
Պիեռը կանգ առավ։ Նա ուզում էր ասել, իմ խիստ մեծարգո ընդդիմախոս այս պարոնի հետ,
«որի հետ ծանոթ լինելու պատիվը չունեմ, բայց ես կարծում եմ, որ ազնվականության դասը, բացի իր համակրությունն ու հիացումը արտահայտելուց, կոչված է նաև նրա համար, որ քննի այն միջոցները, որոնցով մենք կարող ենք օգնել հայրենիքին. Ես կարծում եմ», ասում էր նա ոգևորվելով, «որ թագավորն ինքը դժգոհ կլիներ, եթե հանձին մեզ տեսներ միայն տերեր գյուղացիների, որոնց մենք տալիս ենք նրան և բր, որպես թնդանոթի միս, որպիսին մենք դարձնում ենք մեզ, բայց մեզնից չստանար մի խորուրդ»։
Շատերը ետ քաշվեցին խմբից, նկատելով սենատորի արհամարական ժպիտը և այն, որ Պիեռը շատ ազատ էր խոսում։ Միայն Իլիա Անդրեիչն էր գոհ Պիեռի ճառից, ինչպես նա գոհ էր ծովայինի ճառից, սենատորի ճառից և առհասարակ միշտ վերջին լսած ճառից։
«Ես կարծում եմ, որ նախքան այս հարցերը քննելը», շարունակեց Պիեռը, «մենք պետք է հարցնենք թագավորին, խոնարհաբար խնդրենք նորին մեծության տեղեկացնել մեզ, թե որքան զորք ունենք, ինչ դրության մեջ են գտնվում մեր զորքերն ու բանակը, և այն ժամանակ…»
Բայց Պիեռը չկարողացավ վերջացնել իր խոսքը, երբ հանկարծ երեք կողմից հարձակվեցին նրա վրա։ Բոլորից ուժեղ հարձակում գործեց նրա վրա իր հին ծանոթ, դեպի ինքը միշտ լավ տրամադրված Բոստոնի խաղամոլ Ստեպան Ստեպանովիչ Ապրաքսինը։ Ստեպան Ստեպանովիչը մունդիր էր հագել, և մունդիրից արդյոք, թե ուրիշ պատճառներով, Պիեռն իր առաջ տեսավ բոլորովին այլ մարդ։ Ստեպան Ստեպանովիչը հանկարծ արտահայտված ծերունական չարությունը դեմքին բորրաց Պիերի վրա։
«Առաջինը ասեմ ձեզ, մենք իրավունք չունենք այդ մասին թագավորին հարցնելու, իսկ երկրորդը, եթե ռուս ազնվականությունն այդպիսի իրավունք ունենար, ապա թագավորը չի կարող մեզ պատասխանել»։
«Զորքերը շարժվում են թշնամու շարժումների համեմատ, զորքերը պակասում են և ավելանում»։
Միջին հասակի 40 տարեկան մի մարդ, որին Պիերը առաջները տեսել էր գնչուների մոտ և ճանաչում էր որպես վատահամբավ խաղամոլ և որ նույնպես փոխվել էր իր մունդիրի մեջ, մոտեցավ Պիերին և ընդհատեց Ապրաքսինին.
«Հիմա դատողություններ տալու ժամանակը չէ», ասում էր այդ ազնվականը, «այլ պետք է գործել. Պատերազմը Ռուսաստանի հողի վրա է. Մեր թշնամին գալիս է, որ Ռուսաստանը կործանի, որ անարգի մեր հայրերի գերեզմանները, որ տանի մեր կանանց, երեխաներին»։
Ազնվականը ձեռը խփեց իր կրծքին։
«Մենք բոլորս ոտքի կելնենք, մենք բոլորս կերթանք, բոլորս մեր հայր թագավորի համար»։
Բացականչեց նա, արյունով լցված աչքերը ոլորելով։ Բազմության միջից լսվեցին հավանություն տվող մի քանի ձայներ։
«Մենք ռուսներս մեր արյունը չենք խնայի մեր հավատի, գահի և հայրենիքի համար. իսկ զառանցանքները պետք է թողնենք, եթե մենք հայրենիքի զավակներ ենք. Մենք Եվրոպային ցույց կտանք, թե ինչպես է Ռուսաստանը ոտքի ելնում Ռուսաստանի համար»։
Բորրաց ազնվականը։ Պիերն ուզեց առարկել, բայց չկարողացավ անգամ մի խոսք ասել։ Նա զգում էր, որ իր խոսքը, անկախ այն բանից, թե ինչ միտք է պարունակում, ավելի քիչ լսելի եղավ, քան աշխույժի եկած ազնվականի խոսքը։ Իլիա Անդրեիչի հավանություն էր տալիս խմբի ետև կանգնած, ոմանք արագորեն իրենց թիկունքը դարձնում էին դեպի ճառախոսը, նրա խոսքի վերջում, և ասում էին.
«Այ թե ինչ, ահա թե ինչ»։
Պիերն ուզում էր ասել, թե ինքը չի հրաժարվում զոհաբերել ոչ փողը, ոչ գյուղացիներ, ոչ ինքն իրեն, բայց պետք է իմանալ գործերի դրությունը, որոքն են, բայց նա չկարողացավ խոսել։ Շատ ձայներ ճչում էին ու խոսում միասին, այնպես որ Իլիա Անդրեիչը չէր հասցնում բոլորին գլխով անել, և խումբը ավելանում էր, բաժան-բաժան լինում, նորից հավաքվում, ու աղմկալի խոսակցությամբ շարժվեց դեպի մեծ դահլիճը, մեծ սեղանի մոտ։ Պիերին ոչ միայն չհաջողվեց խոսել, այլև նրան կոպտորեն ընդհատում էին, ետ մղում, երեսները շրջում նրանից, իբրև մի ընդհանուր թշնամուց։ Այդ նրանից չէր առաջանում, որ դժգոհ էին նրա ճառի իմաստից։ Նրա ճառը մոռացան էլ նրան հետևող բազմաթիվ ճառերից հետո, բայց բազմությունը ոգևորելու համար պետք էր ունենալ թե սիրո շոշափելի առարկա և թե ատելության շոշափելի առարկա։ Պիերը դարձավ այս վերջինը։ Շատ հռետորներ խոսեցին աշխույժ առած ազնվականից հետո, և բոլորը խոսեցին նույն տոնով։ Շատերը խոսեցին սքանչելի ու ինքնուրինակ։ Ռուսկի Վեստնիկի հրատարակիչ Գլինկան, որին ճանաչեցին, «Գրող, գրող», լսվեց բազմության մեջ, ասավ, թե դժողքը պետք է ետ մղել դժողքով, թե նա տեսել է մի երեխա, որ ժպտում էր կայծակի փայլի և ամպի որոտի ժամանակ, բայց թե մենք այդ երեխան չլինենք։
«Այո, այո, ամպի որոտի ժամանակ»։
Հավանություն տալով կրկնեցին վերջին շարքերում։ Բազմությունը մոտեցավ մեծ սեղանին, որի մոտ նստած էին մունդիրներով, ժապավեններով, սպիտակահեր, ճաղատ, 70 տարեկան ազնվատող ծերունիները, որոնց գրեթե բոլորին Պիերը տեսել էր թե տներում իրեն ծաղրացուների հետ, կամ թե ակումբներում, Բոստոնի շուրջը։ Բազմությունը մոտեցավ սեղանին, շարունակելով աղմկել։ Մեկը մյուսի ետևից, և երբեմն երկուսը միասին, ետևի բազմության կողմից աթոռների բարձր թիկնակին սեղմված խոսում էին հռետորները։ Ետևում կանգնածները նկատում էին, թե ինչ միտք չավարտեց խոսող հռետորը, և աշխատում էին լրացնել այդ բացը։ Մյուսները այդ բուռն տրամադրությունների և նեղվածքի մեջ որոնում էին կատարում իրենց ուղեղում, թե չի գտնվի արդյոք մի միտք, ու շտապում էին արտահայտել այն։ Պիերին ծանոթ ազնվատող ծերունիները նստել ու նայում էին մերթ սրան, մերթ մյուսին, և նրանց արտահիտությունը մեծ մասամբ այն էր ասում, թե իրենց համար խիստ շոք է։ Պիերը, սակայն, իրեն հուզված էր զգում, և այն ընդհանուր «բոլորը մեզ համար ոչինչ ցույց տալու ցանկության զգացումը», որ արտահայտվում էր մեծ մասամբ հնչյունների և դեմքերի արտահայտության մեջ, քան ճառերի իմաստի, հաղորդվեց և նրան։ Նա չհրաժարվեց իր մտքերից, բայց իրեն մեղավոր էր զգում ինչ-որ բանում և ցանկանում էր արդարանալ։
«Ես ասացի միայն, թե մեզ համար զոհաբերությունն անել ավելի հարմար կլիներ, եթե իմանայինք ինչ կարիք կա», ասում էր Պիերը, աշխատելով բոլորից բարձր խոսել։
Միայն մոտիկ գտնվող ծերունին նայեց նրան, բայց իսկույն էլ նրա ուշադրությունը գրավեց այն ճիչը, որ ծայր առավ սեղանի մյուս կողմը։
«Այո, Մոսկվան կտրվի թշնամուն, նա կքավի մեր մեղքը», ճչում էր մեկը։ «Նա մարդկության թշնամի է», գոչում էր մի ուրիշը։ «Թույլ տվեք խոսեմ, պարոնայք, դուք սեղմում եք ինձ»։